dobrodošli u ovaj regionalni program Radija Slobodna Evropa. Ponedjeljak je 15. oktobar. Sa vama su producent Mahir Alšani i urednik Biljana Jovićevića u Fokusu. Patrijarh Srpske pravoslavne crkve Irinej ponovo u Crnoj Gori. Mitropolit Amfilohije tvrdi da je Irinejeva ranija izjava o gorem položaju Srba u Crnoj Gori nego u NDH izvučena iz konteksta.
Znate li vi da 30 naših monaha i monahinja, među kojima su i ovdje neki prisutni, oni su odbijeni da imaju boravak.
Sveštenika, među kojima su prvi
sveštenika. Evo sveštenika.
Naravno.
Šta davanje autokefalnosti u Ukrajinskoj pravoslavnoj crkvi znači za Crnogorsku i Makedonsku crkvu? Za Radio Slobodna Evropa govori novoizabrani član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić. O napadima kaže:
ja nemam problema s tim da se nosi, ni lični, ni politički. Dakle, ne držim da je to nešto zabrinjavajuće. Ljudi imaju pravo da se ne slažu, imaju pravo da na zakonom propisan način to nezadovoljstvo artikulišu, iskazuju.
To što je Komšić po zakonu izabran, kardinal Vinko Puljić, nadbiskup Vrh Bohcanski, ovako je prokomentarisao.
Po zakonu 45. koliko ih je ostalo bez glave? Po zakonu koliko su nam imovine oteli i nemamo pravo da je vratimo? Po zakonu, a i Hitler je došao na vlast.
U Republici Srpskoj opozicija odbija da prizna ishod izbora održanih 7. oktobra. Iz ruske kompanije RŽD International i još čekamo odgovor na pitanje Radija Slobodna Evropa o modernizaciji željeznica Srbije. Poslušajte i da li je ugrožena izgradnja termocentrale Novo Kosovo nakon povlačenja Svjetske banke. No prvo pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Savjet ministara Europske unije pozvao je danas sve lidere u Bosni i Hercegovini da se uključe u formiranje vlasti.
Savjet ministara Europske unije zatražilo od svih lidera Bosne i Hercegovine da se konstruktivno posvete formiranju vlasti na svim nivoima i u interesu svih građana.
Dragan Čović, predsjednik Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine, rekao je nakon sjednice predsjedništva stranke da se više nikada neće dogoditi da jedan narod bira predstavnike drugom narodu na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini. Poručio je da će uslov za uspostavu vlasti, kada je riječ o HDZ-u, biti izmjene izbornog zakona BH.
Mi svakako ne možemo po ovom izbornom zakonu implementirati izborni rezultat. Znači, mi ćemo morati vrlo jasno kroz institucije isključivo Bosne i Hercegovine, to je parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine, mi ćemo morati naći rješenje za to prethodno pitanje.
Novoizabrani hrvatski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić proglašen je personom non grata i u opštini Usora u Zeničko-Dobojskom kantonu, saopšteno iz ove lokalne zajednice. Prethodno je to učinilo još nekoliko opština. Makedonski parlament zasjeda kako bi se izjasnio o prijedlogu za pristupanje izmjenama ustava kojim se predviđa promjena imena Republika Sjeverna Makedonija, što je u skladu sa dogovorom sa Grčkom kojim se rješava više decenijski spor.
Ona može trajati najviše 10 dana. Poslanici opozicione VMRO DPMNA je na početku sednice su predložili da se ne raspravlja o ustavnim izmenama zato što, kao što su rekli, na nedavnom referendumu građani nisu prihvatili dogovor sa Grčkom o promjeni imena. Zatim se poslanicima obratio premijer Zoran Zaev koji je pozvao opoziciju da pređe preko partijskih interesa i podrži ustavne izmene.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo je optužnicu protiv Gorana Mojevića za rušenje i uništavanje Aladža džamije u Foči 92. godine. Glasnogovornik tužilaštva Bosne i Hercegovine Boris Grubešić.
Optuženi se tereti da je dana 2.8.1992. godine postupao protivno odredbama Ženevske konvencije o zaštiti kulturnih dobara u slučaju oružanih sukoba, tako što je postavljanjem eksploziva i izazivanjem eksplozije u potpunosti uništio kulturno-povijesni religijski spomenik Aladža džamija.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Saudijska Arabija dozvolila je danas turskim vlastima pretres konzulata u Istanbulu, potvrdilo je Tursko ministarstvo vanjskih poslova. Saudijski kralj Salman naredio je javnom tužiocu otvaranje interne istrage o slučaju nestanka novinara Džamala Kašogija, koji je prije 12 dana ušao u konzulat Saudijske Arabije u Istanbulu i nikada nije izašao iz njega. Američki predsjednik Donald Trump je na Twitteru napisao da je danas razgovarao sa kraljom Salmanom i da je on negirao bilo kakvu umiješanost u, citat, što god da se moglo dogoditi našem saudijskom građaninu, završen citat. Trump je naložio državnom sekretaru Mikeu Pompeu da otputuje na susret sa saudijskim kraljem. Ujedinjene nacije su danas upozorile da se 13 miliona ljudi u Jemenu suočava sa umiranjem od gladi. Oni su pozvali vojnu koaliciju koju predvodi Saudijska Arabija da obustavi vazdušne udare u kojima ubijaju civile i doprinesu zaustavljanju onoga što bi prema tumačenju Ujedinjenih nacija moglo postati najgora glad na svijetu u posljednjih 100 godina.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Patrijarh Srpske pravoslavne crkve Irinej ponovo je u Crnoj Gori, gdje je stigao sa patrijarhom Antiohijskim i cijelog istoka Jovanom X. To je prva posjeta patrijarha Srpske crkve nakon što je u julu ove godine izjavio da je položaj te crkve u Crnoj Gori danas gori nego u vrijeme okupacije Osmanlija, dok je položaj Srba kao u vrijeme NDH. Predrag Tomović ima više detalja.
Patrijarh Jovan X. i Irinej prvo su posjetili Cetinski manastir, gdje je za njih upriličena svečana doksologija. Patrijarh Srpske pravoslavne crkve Irinej novinarima je nakon svečanosti kazao da mu je drago što je ponovo u Crnoj Gori.
Želju da u našem narodu vladi sloga, mir i ljubav, ono što je normalno, jer smo jedan narod. Iako smo podeljeni, ali to ne znači da smo razdeljeni.
Dvojicu patrijarha je u Cetinskom manastiru pozdravio i mitropolit Crnogorsko-primorski Amfilohije, koji je visoke goste između ostalog obavijestio o planovima mitropolije za gradnju nove bogomolje, crkve Svete Trojice na lokaciji iznad Cetinskog manastira. Mitropolit Crnogorsko-primorski Amfilohije nakon te svečanosti u izjavi novinarima kazao da je ranija izjava patrijarha Irineja kako je položaj Srba u Crnoj Gori lošiji nego u vrijeme NDH i Osmanlija pogrešno prenešena u pojedinim medijima.
Znate šta je on rekao u to vrijeme, ono što sam ja rekao i premijeru. Znate li vi da 30 naših monaha i monahinja, među kojima su i ovdje neki prisutni, oni su odbijeni da imaju boravak.
Sveštenika, među kojima
sam prvi ja. Sveštenika, evo ga, evo sveštenika.
Tako, naravno.
Nikada to u Crnoj Gori nije bilo da se izbacuju sveštenici iz Crne Gore. E to je on rekao u stvari.
Premijer Duško Marković potvrdio je da je dobio poziv mitropolije Crnogorsko-primorske da bude danas njihov gost, ali da se pisanim putem zahvalio jer zbog ranije preuzetih obaveza na Žabljaku ne može da prisustvuje.
I u tom pismu poručio da očekujem da će Irinej povući svoju izjavu i da će se izvinuti Crnoj Gori njenim građanima. Razumijem ako je ovako kako ste rekli da je to on uradio, a u sinoćnjem telefonskom razgovoru sa mitropolitom dobio sam najavu takvog pristupa, patrijarha Irineja.
Podsjetimo, Irinej je u intervju za Podgorički dnevnik Dan u julu ove godine aktuelni položaj Srba u Crnoj Gori uporedio sa položajem svojih sunarodnika u fašističkoj nezavisnoj državi Hrvatskoj, a za Srpsku pravoslavnu crkvu stvrdio da u Crnoj Gori ima gori tretman nego što ga imala za vrijeme Osmanlija. Ta Irinejeva izjava naišla je na nevjericu, ali i oštar demanti vlasti u Podgorici. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
A šta prošlosedmična odluka vaseljenskog patrijarha Vartolomeja, prvog među jednakima u pravoslavnu o davanju autokefalnosti Ukrajinskoj pravoslavnoj crkvi, čemu se ošto protivi Ruska crkva, znači i za Srpsku pravoslavnu crkvu, ali i za Crnogorsku i Makedonsku pravoslavnu crkvu, istraživao je Nedim Dervišbegović.
Srpska pravoslavna crkva nije zvanično reagovala na odluku sinoda od prošlog četvrtka, kojom je okončano 26-godišnje čekanje Ukrajinske pravoslavne crkve da postane nezavisna, nakon što je to postala i ukrajinska država. No vladika Bački Irine je u nedavnom intervju za Beogradsku politiku, na koji je Srpska pravoslavna crkva uputila novinare RSE nakon zahtjeva za komentar, izjavio da se Srpska pravoslavna crkva zalaže za poštovanje viševjekovnog kanonskog poretka i protiv je, kako je rekao, svake inicijative koja bi sigurno izazvala još teže potrese i podjele, čak i veće nego što je bila velika šizma, kojom je hrišćanstvo podijeljeno na pravoslavlje i katoličanstvo.
Zaista prvi put u istoriji pravoslavne crkve na njom se nadvija realna opasnost od novog velikog raskola, ali ovaj put ne između hrišćanskog istoka i zapada, nego unutar samog istoka. Ako bi došlo do toga, a ja se nadam da uprkos svemu neće doći, to bi bio veći i teži raskol od svih prethodnih u istoriji crkve, kvantitativno veći od raskola iz 1054. godine. Ako tako nešto prođe u Ukrajini, a ne može da prođe, osim sa nesagledivim posljedicama, proći će ne samo u Makedoniji, sad već valjda Severnoj, nego i u Crnoj Gori, Abhaziji, gde god naručioci i izvršioci zamisle, čak možda i u Grčkoj.
Miroslav Kaveždi, stručnjak za religiju iz Novog Sada, kaže da za pravoslavnu crkvu globalno, ali i u regionu, predstoji period u kojem će mnogi ponovo proučavati kanonsko pravo i razmatrati nadležnosti Vaseljanskog patrijarha, da donosi odluke o promjeni statusa patrijaršija.
Dosta tih stvari nije, rekao bih, elaborirano, dosta stvari je zaboravljeno i predstoji jedno dugo, ja mislim, zamorno, a svakako i potrebno razjašnjavanje šta se to zapravo događa i ko će u kojem statusu da se sutra pojavi.
Makedonska pravoslavna crkva se 1967. odvojila od Srpske pravoslavne crkve, ali njena autokefalnost nije priznata od Vaseljanske patrijaršije. No njena prošlosedmična odluka da može proglasiti nezavisnost pojedinih crkava i bez saglasnosti drugih pomesnih pravoslavnih crkava otvara put za priznavanje autokefalnosti Makedonske pravoslavne crkve, izjavio je vladika Debarsko-Kičevski Timotej.
To znači da će MPC biti priznata od najvećeg dijela pravoslavnih crkava kao ravnopravna pravoslavna crkva koja može da služi i komunicira na ravnopravnoj osnovi. A da li je SPC ili neka druga crkva saglasna ili ne, to ne treba da nas uznemirava. Zato što to ne rešavamo mi, nego Vaseljanska patrijaršija, koja je prva po statusu, ali i po moći.
Stevo Vučinić, potpredsjednik Savjeta Mitropolije Crnogorske pravoslavne crkve, koja je obnovljena 1993. i smatra se nasljednicom autokefalne crkve koja je 1920. pripojena Srpskoj pravoslavnoj crkvi, očekuje da odluka Vaseljanske patrijaršije prije svega utiče na promjenu položaja Crnogorske pravoslavne crkve.
Implikacije će biti veoma snažne i ostavit će duboko utisak i uticaj na pravoslavni svijet iz prostog razloga što će Crnogorska crkva koja je u liturgijskom zajedništvu i biti naravno u liturgijskom zajedništvu i sa drugim nekim pravoslavnim crkvama koje je Vaseljanska priznala kao takve i sa njima liturgijski saobraća.
Slobodna Evropa.org.
Bosna i Hercegovina je moja domovina, ja je volim i nemam druge, kaže u intervju za Radio Slobodna Evropa novoizabrani član predsjedništva iz reda hrvatskog naroda Željko Komšić. Sa njim je razgovarala Marija Arnautović.
Gospodine Komšiću, treći put ste izabrani za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine iz reda hrvatskog naroda. Čini se da reakcije ili, kako ste u jednom intervjuu rekli, medijska histerija oko vašeg izbora nikada nije bila gora nego što je to danas. Kako ćete se nositi s tim naredne 4 godine?
Ja nemam problema s tim da se nosim, ni lični, ni politički. Dakle, ne držim da je to nešto zabrinjavajuće. Ljudi imaju pravo da se ne slažu, imaju pravo da na zakonom propisan način to nezadovoljstvo artikulišu, iskazuju. Po meni, dakle, to je nešto sasvim normalno i demokratski. Ne možete se svakom u životu ni sviđati. Ja.
Zabrinjava li vas što su evo na skupu u Mostaru koji je organizovan protiv vašeg izbora u bosansko-hercegovačko predsjedništvo mladi ljudi rekli kako vi niste njihov predsjednik? Odbili su i inicijativu koju ste kao novo izabrani član predsjedništva imali, a to je da ured koji je u Mostaru otvorio još uvijek aktuelni član predsjedništva Dragan Čović ponudite na korištenje zajednički studentima sa oba univerziteta u Mostaru.
Pa meni je žao što su oni odbili tu inicijativu, napokon taj prostor je mogao služiti nečemu korisnom. Ali kad neće, pa nećemo i siliti, jel? To da oni tvrde da ja nisam njihov predsjednik u redu, kažem, demokratski je to govoriti. Nije u tome ništa problem, a da oni moraju shvatiti da sam ja formalno, pravno i Draganu Čoviću čak sad predsjednik.
U prethodnim mandatima ste se oštro suprotstavljali nekim političkim strukturama iz Srbije. Moje pitanje je kako ćete sarađivati s aktuelnim predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem budući da Bosna i Hercegovina sa tom državom ima otvoreno pitanje prije svega državne granice?
Ima i sa Hrvatskom. Dakle, ja ću učiniti sve da dobro sarađujem sa svakim. Ja ne želim bilo kakvu vrstu niti konflikta, niti zategnutih odnosa, ali neke stvari se moraju poštovati. Mora se poštovati ova zemlja, mora se poštovati njene granice, mora se poštovati naše dostojanstvo, kakvi god da smo. Mi poštujemo i Hrvatsku i Srbiju i zapravo očekujemo isto od njih. Ako bude takvog stava, ako to bude takav nastup i takav odgovor iz Zagreba, iz Beograda, sarađivat ćemo odlično, vjerujte.
Kaže Željko Komšić, novoizabrani član predsjedništva Bosne i Hercegovine sa kojim je razgovarala Marija Arnautović, intervjuje u cjelini na našoj web stranici, a na propovjedi povodom 560. godišnjice novog spomena opštine Žepčevr, bosanski kardinal Vinko Puljić je otišao u političke vode te posredno komentarisao rezultate izbora, odnosno pobjedu Željka Komšića za člana predsjedništva. Gordana Sandić, Hadžihasanović.
Kardinal Vrh Bosanski Vinko Puljić je pred brojnim vjernicima na misiji u Žepču poručio kako zakoni moraju braniti dostojanstvo i prava čovjeka, te da su se mnogi loši događaji u istoriji opravdavali zakonima.
Po zakonu 45. koliko ih je ostalo bez glave? Po zakonu koliko su nam imovine oteli i nemamo pravo da je vratimo? Po zakonu, a i Hitler je došao na vlast. Sve po zakonu. Tako da zapravo pitanje je, jesu li ti zakoni da čovjeka brane njegovo dostojanstvo, njegova prava?
U izjavi za TV1 Željko Komšić je kardinalov istup komentarisao ovako.
Ako već pokazuje toliki interes za zločinačke likove kao što je Hitler i za povijest, onda mu savjetujem da čim prije ode u Jasenovac ili bar na takozvanu topolu užasa koja se nalazi na bosansko-hercegovačkoj strani i pokloni se sjenama nevinih, zaklanih, maljem ubijenih žrtava Hitlerovog ratnog druga, poglavnika Pavelića i pomoli se za njihove duše. Na taj način bi napravio povijesni odmak od ustaških zločina koji se od njega očekuje kao od kardinala.
Predsjednik Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine i kandidat za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine na izborima 7. oktobra Dragan Čović danas je nakon sjednice predsjedništva stranke izjavio kako je siguran da se radi o lošoj interpretaciji medija onog što je kardinal poručio.
Kao što ne komentiram bilo koga, pa ne mogu ne komentirati glas našeg uzoritog, ali siguran sam da on to nikad nije kazao. On je dao jednu paralelu u općem procesu, a nikako vežu za bilo čije ime.
Analitičar i historičar iz Splita Dragan Markovina kaže da je to neprimjeren način govora u javnom prostoru uopšte, a posebno jednog visokog vjerskog dužnosnika.
Apsolutno ne dobra takvu vrstu retorike, niti je to nešto što je uopće potrebno i može li jedan način pomoći bilo kojem društvu koje je izašlo iz dugotrajnog i teškog konflikta i koje se stalno održava nekako u duhovnom smislu na rubu tog konflikta. Neko koji je kardinal se ne bi smio svesti na tu razinu rasprave i kažem, posebno s obzirom na funkciju koju ima i ulogu koju on igra u bosansko-hercegovačkom društvu.
Uzoriti kardinal Vinko Puljić je, ulazeći u političke vode, već imao više neprimjerenih izjava, navodi novinar i publicista iz Ljubuškog Mladen Bošnjak.
Imao je nekoliko političkih gafova, nažalost, to nije ništa novo, u većini slučajeva to ne bude korisno ni za državu, ni za narod.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Iako su izbori okončani, u Republici Srpskoj je i dalje nastavljeno produbljivanje političkih sukoba i jačanje tenzija. Dio opozicije ne priznaje izborne rezultate te najavljuje borbu za ponovno prebrojavanje glasačkih listića i poništavanje izbora. Slušamo Milorada Milojevića.
Kako vrijeme odmiče, pojedini istaknuti funkcioneri iz opozicije, posebno iz SDS-a, priznali su pobjedu koalicije oko SNSD-a. Pojedine opozicione partije ćute, a dio kandidata i lidera i dalje traži novo brojanje glasova. Opozicija, ako bilo šta želi da promijeni, mora se prethodno konsolidovati, ističe lider pokreta Restart Srpska, Stefan Blagić.
Vidite da se puta po šavovima u tom smislu, da se SDS prvi krenuo da se raspada i to raspadanje, ako želi da nastavi uopšte ikakvo biticanje Saveza promjene ili pobjedu, mora da zaustavi.
Lider PDP-a Branislav Borenović najavio je kako neće ući u parlament Republike Srpske zbog, kako kaže, izborne krađe, a kandidati te partije Adam Šukalo i Draško Stanivuković pozivaju i narod na ulice. Sinoć se pred građanima na protestima grupe Pravda za Davida obratio i lider SDS-a te kandidat za predsjednika Republike Srpske Vukota Govedarica.
Oni znaju šta su uradili i zato se boje istine. Hoću da znamo koliko smo imali lažnih glasačkih listića 7. oktobra.
Dok Govedarica ističe kako nema ni razgovora, a kamoli pregovora sa režimom, dio funkcionera iz njegove partije čak najavljuje i moguće koaliranje sa SNSD-om Milorada Dodika na nivou Bosne i Hercegovine, čime bi bio realizovan Dodikov prijedlog o formiranju takozvanog patriotskog bloka. Opozicija u Republici Srpskoj je praktično pred umiranjem, zaključuje kolumnista Dragan Bursać. Po njemu u cijeloj priči pogrešno je što se u vrzino političko kolo upetljavaju i građani koji više od 200 dana protestuju na Trgu Krajine zbog smrti mladića Davide Dragičevića.
i ta grupacija ljudi je na neki način nasilno isforsirana, ispolitizirana, pogotovo učešćem takozvanih opozicionih predstavnika na trgu. Evo, primjer radi Vukota Govedarica, je čovjek koji je tu, koji je proglašen za predsjednika RS-a, šta god to značilo, međutim taj čovjek nije siguran ni za svoje mjesto predsjednika SDS-a, a kamo Republike Srpske, nije čak siguran da će ostati u toj političkoj grupaciji.
Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
U nastavku iz ruske kompanije RŽD International još čekamo odgovor na pitanje Radija Slobodna Evropa o modernizaciji željeznica Srbije.
Srpsko preduzeće infrastrukture Železnice Srbije je prethodno u odbijenici na zahtjev Radija Slobodna Evropa za uvidom u potpisanu dokumentaciju pored ostalog navelo da se pravni odnosi prema ugovoru između dve strane regulišu zakonodavstvom Ruske Federacije.
Poslušajte i da li je ugrožena izgradnja termocentrale Novo Kosovo nakon povlačenja Svjetske banke.
Joseph Brand, osnivač i menadžer kompanije Contro Global, saopštuje za naš program kako je Svjetska banka nebitna za uspješno okončanje projekta Novo Kosovo, a koji je ključan za snabdevanje strujom i ekonomski razvoj Kosova.
Najavljeno slijedi odmah. Iz ruske kompanije RŽD International još nismo dobili odgovor na pitanje zbog čega su odbili da daju saglasnost da se radi u Slobodna Evropa dostave ugovori o modernizaciji željeznice u Srbiji koji su potpisani između te kompanije i srpskog državnog preduzeća Infrastruktura željeznice Srbije. Iva Martinović.
Međunarodna poslovna praksa dozvoljava primjenu prava druge države ukoliko se dve strane tako dogovore, kaže za naš program profesor Pravnog fakulteta Union Zlatko Stefanović.
Ono što je uobičajeno u međunarodnim poslovnim odnosima jeste da se bira pravo one države kojoj pripada strana koja isporučuje robu ili prodaje svoju uslugu, a ne ona koja vrši plaćanje.
Srpsko preduzeće Infrastruktura Železnice Srbije je prethodno u odbijenici na zahtjev Radija Slobodna Evropa za uvidom u potpisanu dokumentaciju pored ostalog navelo da se pravni odnosi prema ugovoru između dve strane regulišu zakonodavstvom Ruske Federacije, osim u delu projektovanja i izgradnje, gdje srpski zakoni imaju prednost. Ipak, prema rečima profesora Stefanovića, kada je u pitanju uvid javnosti u dogovoreno, trebalo bi da važe zakoni Srbije.
Za pitanja kada su informacije od javnog značaja dostupne, odnosno kada treba da budu dostupne ili ne mogu biti dostupne, tu važi naše pravo bez obzira na ugovorenu primjenu ruskog prava.
Radio Slobodna Evropa je nakon odbijanja srpskog državnog preduzeća da nam dostavi ugovore uputio žalbu povereniku za informacije od javnog značaja, budući da se modernizacija željeznica po ugovorima sa ruskom kompanijom finansira iz ruskog državnog kredita koji se otplaćuje novcem iz budžeta Srbije.
Organ vlasti ne može navesti saglasnost druge ugovorne strane kao neki apsolutni izuzetak, već bi morao da provede postupak u skladu sa Zakonom o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja i da odmeri da li u konkretnom slučaju postoji opravdani razlog da se određene odredbe ugovora učine tajnim ili ne.
Navodi Nemanja Nenadić iz nevladine organizacije Transparentnost Srbija. U preduzeću Infrastruktura Železnica Srbije pak tvrde da ugovori sa ruskom kompanijom nisu tajni. Direktor srpskog preduzeća Miroljub Jeftić navodi da su, za razliku od Radija Slobodna Evropa, dostavljeni po zahtjevu jednog drugog medija.
Pre nekoliko mjeseci bio upućen zahtjev od jednog novinara iz Novog Sada i da smo tada dobili saglasnost od RŽD Internationala i dostavili sve primjerke ugovora.
Jeftić je dodao da je povodom žalbe Radija Slobodna Evropa postupak u toku i da su tim povodom u stalnoj komunikaciji sa ruskom kompanijom, te da će sve aktivnosti raditi u okviru zakona. Nemanja Nenadić.
Ako je nešto tajna, ono mora biti tajna za sve, dakle ne može se udovoljiti po zahtjevu jednog medija, a drugome ta informacija uskratiti. To je ne samo kršenje osnovnih pravila koje sadrži Zakon o slobodnom pristupu informacijama, već također predstavlja i jednu posebnu povredu člana 7 tog zakona koja eksplicitno zabranjuje bilo kakvu diskriminaciju medija.
Ovo nije prvi slučaj u kome država ne objavljuje ugovore koji se finansiraju novcem građana Srbije. Beograd na vodi, Smederevska železara, nekadašnji jugoslovenski aerotransport, naftna industrija Srbije, Fiat. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin i Iva Martinović.
Slobodna Evropa.org.
Vlada Kosova i američka kompanija Contour Global odlučne su da izgrade termocentralu Novo Kosovo, vrijednu više od milijarde eura, iako je Svjetska banka saopštila da neće podržati taj projekat. Amra Zajneli.
Kako je predsjednik Svjetske banke Kim Jong-kim izjavio, ovakva odluka uslijedila zato što će termocentrala u pitanju koristiti ugalj, a ne jeftinije obnovljive izvore i goriva. Joseph Brand, osnivač i menadžer kompanije Contro Global, saopštio je za naš program kako je Svjetska banka nebitna za uspješno okončanje projekta Novo Kosovo, a koji je ključan za snabdevanje strujom i ekonomski razvoj Kosova. Po njegovim rečima, Svjetska banka nije trebala da osigura finansiranje projekta. Zajedno sa vladom Kosova mi smo odlučni da nastavimo ovaj projekat, navodi se u pismenom odgovoru te kompanije. Branci izrazi uverenje da će se osigurati potrebna novčana sredstva na vreme, a kako bi se sa izgradnjom krenulo početkom 2019. godine. Ministar za ekonomski razvoj Valdrin Luka je objasnio da je Svjetska banka 10 godina bila angažovana na ovom projektu i da je izrađen na osnovu standarda Svjetske banke. Dodao je da Kosovo od Svjetske banke još nije zvanično dobilo dokument o tome da ne podržava projekat izgradnje termocentrale. Ali dodaje, obnovljiva energija za Kosovo nije rešenje jer govorimo o osnovnoj energiji zemlje. U nijednoj zemlji sveta se ne koristi obnovljiva energija kao osnovna. Kosovo ne može da bude eksperiment zato što nije razvijena zemlja i nema neograničena novčana sredstva, izjavio je Luka. On je dodao da ono što se gradi mora da bude stabilno i da proizvodi struju 24 časa nedeljno. Ne možemo da proizvodimo struju samo kada su za to povoljni klimatski uslovi, naglasio je. A kosovsko civilno društvo je bilo protiv izgradnje nove termocentrale zbog netransparentnog projekta, kako su rekli, a koji je štetan za sredinu i građane. Stoga su odluku Svjetske banke pozdravili. Dajana Beriša iz kosovskog konzorcijuma civilnog društva za održiv razvoj KOSID kaže da odlukom Svjetske banke početak izgradnje ovog projekta u riziku, zato što bi Svjetska banka mogla da povuče i ostale investitore. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
slobodnaevropa.org.
Na kraju bilješka da se region oprašta od slavne jugoslovenske glumice Milene Dravić. Kao udarnu vijest o njenoj smrti objavili su i mediji u svim zemljama na prostoru bivše Jugoslavije, uz podsjećanje da je glumila u više od 200 filmova i pozorišnih predstava.
Povodom smrti glumice Milene Dravić objavljujemo insert iz intervjua našem radiju snimljen 30. decembra 2017. godine, neposredno pošto je slavna glumica odlikovana Dobričinim prstenom za životno delo. Bila je već ozbiljno bolesna, primila nas je u svom stanu u centru Beograda. Prelistavali smo sa njom monografiju o njenom životu i radu koja je tom prilikom izdata. Kroz Milenin glumački opus odmotavala se i istorija jugoslovenske kinematografije.
Ovo je Dobričin prsten. Evo, ovo je fotografija iz Vrata ostaju otvorena, moj prvi film. Ovo je moja Katarina, to je uloga koju obožavam. Larry Thompson, Tragedija jedne mladosti. To ovo je smo obraz, Dragan obraz. I ja u obrazu za obraz. Ovo smo Dragan i ja privatno kada Dragan dobija angažmane u Parizu. Beograd nije poslao ni jednu ekipu da ga snimi u dve predstave koje je igrao. Velike, ogromne uloge u Parizu, Sari Bernar. Kao što sad nije snimljen ni ovaj događaj, znate ovo, ovaj Dobričin prsten.
Slavna glumica će biti sahranjena u petak u Aleji Velikana u Beogradu, a u kinoteci je otvorena knjiga žalosti. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Na samom kraju ponavljamo vijesti dana. Srpski patrijarh Irinej ponovo u Crnoj Gori, podijeljeni smo, nismo razdijeljeni, poručio. Savjet ministara Europske unije pozvao sve lidere Bosne i Hercegovine da se uključe u formiranje vlasti. Sobranje raspravlja o promjeni imena Makedonije u Sjeverna Makedonija. Komšić proglašen za nepoželjnu osobu u Usori. Ujedinjene nacije saopštile da je 13 miliona Jemenaca na ivici najveće gladi u posljednjih 100 godina. Turska policija pregleda saudijski konzulat u Istanbulu. Kralj Salman naredio internu istragu slučaja Kašogi. toku ovih pola sata Mahir Elšani i Biljana Jovićević zahvaljuju na pažnji uz podsjećanje da je naša internet adresa slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru, YouTubeu, Instagramu. Do slušanja.